in mal lofut zu test eol ist tut mit ja selert jan koulusta piirustus tunnella ainoa kymppi oli aina se piirustus että kyllä siinä nähtiin että jotain sinne päin oltiin menossa mut sitten tuli yhtä ja toista joka vähän muutti joo balletti ja näyttämö yleensä niin oli se fantastista.
Me istumme täällä Meilahdessa Helsingissä Fred Negentankin upeassa asunnossa 5. kerroksessa. Ja asunto on aivan ihanan valoisa ja rauhallinen, vaikka Mannerheimin tie on tässä lähellä vilkkaana vieressä. Olet tehnyt pitkän taiteellisen uran jo tähän mennessä. Fred Negentank, olet ollut balettitanssijana Kansallisbaletissa. Olet tehnyt koreografin, lavastajan, tanssijan ja pukusuunnittelijan työtä sekä toiminut näyttelijänä ainakin ruotsalaisessa teatterissa Helsingissä ja Turussa.
Ja Lillanissa.
Ja lisäksi olet menestynyt hyvin taidemallarina. Mistä moinen monilahjakkuus kumpuaa?
Sano muuta. En mä tiedä. Kyllä mulle on sanottu, että ota nyt joku aihe, älä nyt rupea kaikki tekemään. Mä yritin pienen ajan, mä yritin vähentää näitä intressejä, mutta en siitä tullut mitään. Kun on luotu tämmöiseksi, niin se pitää antaa tulla vaan. Ja se vielä, että mä sanon sen itse, suht koht hyvin onnistunut näissä eri jutuissa. Jos mä olisin epäonnistunut, mä en tiedä mitä silloin olisi tapahtunut. Että kyllä mä olen niin tyytyväinen ja kiitollinen. Mitä on tapahtunut mun elämässä?
Mitä arvelet, miten eri taidealan ammatit ja työt ovat tukeneet toinen toisiaan?
No mun tapauksessa nimenomaan ovat tukeneet piirtäminen, tanssiminen, syvyys, linjat, kompositio, näytteleminen, niin sehän on hyvin fyysinen myöskin, että mulla ei ollut koskaan probleema, kun ohjaaja sanoi, että sitten sä menet sohvan taakse ja sitten sä sanot se, ja sitten sä menet sinne päähän ja sitten sä sanot se. Toiset, miksi tuo ohjaaja aina sanoo, mihin pitää mennä. Mitä mä teen näillä käsillä? Ja ei ole koskaan ollut probleema. Jos ohjaaja haluaa, että mä seison tuossa, niin mä seison tuossa. Ei se mua haittanut. Että tuo fysiikka oli niin. Kato, se oli kuitenkin 11 vuotta operassa, niin mä olin niin tietoinen omasta kropasta ja miltä se näytti peilin kautta. Kun treenataan koko aika peilin edessä, että se oli niin tuttu tuo hallitseminen.
Otetaanko ensimmäinen valokuva ja katsotaan sitä. Ensimmäisessä kuvassa on äiti ja 3 lasta, niin missä vuodessa ollaan ja keitä kuvassa on?
Ja pitääkö sanoa 1948, ettei ole 18-luvulla, vaan ja se kuva on, me tultiin Hankousta. Siellä me oltiin lukkojen taakse aika monta kuukautta. Kaikki muut oli päässyt saksalaisena, niin ne nyt kontrolloi ja äiti pelkäs, että no nyt meitä lähetetään takaisin.
Kerrotaan vielä kuulijoille, ketä siinä kuvassa on.
Se on vasemmalta mun pikkusisko Hedda-Liisa ja äitini. Voi mä muistan tuota hattua. Ja sitten mun vanhempi sisar, mua nuorempi kyllä, Erika ja sitten minä, 48. Silloin me tultiin vihdoinkin Suomeen. Äidillä oli suomalainen passi. Se oli helpompi päästä Suomen hänelle lapsien kanssa. Isä jäi Tanskassa rajalla.
Niin äiti oli suomenruotsalainen ja isä saksalainen.
Joo. Ja mä muistan melkein äidin siniset kasvot, kun hän yritti hallita sitä kauhetunne, että taas meitä erotetaan. Ja isähän oli vangittuna amerikkalaisten, miksi sitä voi sanoa, niin kuin
sotavankeudessa
Ranskassa ja se kesti, mitä se kesti ja olla nauramatta, kun isä sitten vihdoinkin tuli, eihän me tiedetty, että isä tuli, niin äiti istui ulkovessassa ja näki isää, kun tuli vihdoinkin ja hän ei keinannut huutaa, että mä oon niin isä meni ylös, rappuset ylös ja me kolme lasta, me tuijotettiin. Mutta mun pieni sisko, Faati, se heti tunnisti. Eikä minä ja vanhempi sisko ei tunnistaneet. Mutta se oli niin hassu, kun isä odotettiin ja äiti istui.
Kerro vielä sisaristas, minkä ikäiset olette suurin piirtein tässä vuoden 1948 kuvassa?
Voi, en mä osaa laskea. Mutta jos mä oon syntynyt 37 ja tää on 48, silloin mä olen 11. Ja siskoni on 1 vuotta nuorempi ja pikkusisko on 2 tai 3 vuotta nuorempi.
Ja olitte tehneet pitkän matkan Saksasta ensin Hankoon ja sitten Hangosta tulleet Helsingin rautatieasemalle ja siinä on tää kuva otettu.
Ja silloin sanottiin, että ei sanaakaan. Tässä ei puhuta. Se ainoa kieli, mitä me osattiin, oli saksan kieli. Ja se oli täys kielletty. Että mun äidin sisar asui Kasermin kadulla ja meitä lukittiin sinne. Ja oltiin siellä niin kauan, että me nyt osattiin jotain ruotsinkielisiä nimejä. Ja heti kun mä osasin jotain, niin mä menin Bangaltanin kansakoulu. Ja olin siellä niin paljon, että kokeiltiin, jos mä pärjään ruotsalaisessa normaalilyseossa. Ja sinne mä kyllä jäin. Että nopeasti mä opin sitten se toinen kieli. Tuo saksahan oli sitten niin hallitseva siinä välillä.
Miten puhuiko äiti ruotsia teille lapsille ollenkaan?
En mä paljon muista, että hän olisi puhunut ruotsia. Mutta sitten kun isä tuli melkein vuosi myöhemmin, istui myöskin Hankoossa monta kuukautta ja tutkittiin häntä. Hän halusi oppia suomea ja ruotsia. Ja saksaa ei puhuta. Ja äiti olisi niin mielellään puhunut saksaa, hän tykkäsi saksan kielestä. Ja lapsille se olisi ollut erittäin hyvin säilyttää vielä yksi kieli, joka nyt sitten menetettiin jollain tavoin. Kyllä mä oon ollut matkoilla niin viikko Berliinissä, niin mä huomaan, että hopsa, ai mistä tuo sana tuli, enhän mä tota osaan. Ja kuule, takaraivussa vissiin on kaikenlaista lokeroissa, niin se tulee takaisin, varsinkin se lausuminen.
No sitten tosiaan aloitit sen normaalilyseon koulunkäynnin siinä, niin miten vanhemmat suhtautui taiteellisuuteesi?
Ei nyt tienneet tästä mitään. Että se oli sitten mun opettaja, joka noteerasi tonne. Ja kyllä maailma oli... Silloin kun me tultiin 48, niin isä ja äiti olivat päättäneet, että sitten mennään isoäidin seurakuntaan. Ja se oli baptisti seurakunta. Että se oli ihan valmis ajateltu ajatus. Ja 48 mua kastettiin. Aika merkillistä. 11-vuotias. Mitä mä tiesin koko jutusta? Mutta siellä mä vielä... Siihen mä kuulun vielä. Mutta se oli niin kapea, että se oli vaan seurakunta ja koulu ja koti. Se oli hyvin tärkeää. Mä en tiennyt, että olympialaiset olivat. Mä en kuullut koskaan Beatlesia. Mä myöhemmin sitten, kun teatterissa oli semmoinen produktio, niin mä tutustuin niihin. Ja että aika kapea. Ja sen vuoksi... Tämä piirustus oli sitten portti ulos siitä.
Mitä ammattia isäsi vielä suunnitteli sinulle?
No kyllä hän olisi halunnut, että tämä olisin pysynyt seurakunnassa ja evankelista tai sitten että hän halusi mut naimisina. Kyllä hän etsi kaikenlaisia nättejä tyttöjä mulle, mutta mä nyt en ollut sitä tyyppiä sitten huomasin.
Mitä muita mieliaineita koulussa oli tämän piirustuksen
no
lisäksi?
Ei oikeastaan mitään. Historiasta mä tykkäsin ja mä luin paljon ja yritin, mutta yli 7 ei koskaan tullut. Ja mä olin vähän katkera, että kun mä kerran niin kuin rakastin sitä aihetta, että miksei, eikö se nyt näy. Mutta suomen kielessä aina nelonen, aina. Että mun piti pyytää opettajalta viimeinen vuosi. Mä jäin luokalla keskikouluun. Että anna nyt vapaus ja anna se olla tuo vitonen, että mä pääsen pois täältä. Ja näin tapahtui.
Otetaanko tämä toinen kuva tähän nyt sitten?
Otetaan.
Ja puhumme täällä tanssia. Näyttelijä Fred Negentankin elämästä ja 6 kuvasta. Valokuvat löytyvät netistä hakusanoilla 6 kuvaa ja Fred Negentank. Tässä toisessa kuvassa on elämäsi tärkeä naishenkilö. Kuka tässä kuvassa on?
Tämä on Ann-Marie, syntynyt Häyreen Malmström. Hän meni naimisiin Nicke Malmström, joka oli kirjailija ja sienispesialisti. Tämä on aika jännä kuva, mä tykkään sen vuoksi, että se sanoo niin paljon hänestä. Hänhän oli taidemaalari. Tämä suhde Ann-Mariihin, se oli mun piirustusopettaja. Ja hän oli fantastinen ihminen, joka mä ajattelen paljon vielä ja kiitän siitä, että hän näki ja ohjas ja se loppui siihen, että vähitellen mä muutin hänen luo. Ja se nyt oli aikamoinen skandaali sekin.
Hän ihastui myös sinuun niin paljon, että muutit hänen luokseen asumaan.
Joo. Se oli niin uskomaton juttu, että sitä on niin kuin vaikea. Se, jotkut ovat oikein niin kuin yrittänyt ottaa selvää, että mitä se oli? Oliko se rakkaus? Oliko se, mitä se oli? Mitä se oli? Mitä se oli? Se oli se, mitä se oli ja se onnellista. Ja vaikka oli 30 vuotta tai 25 vuotta meidän väliin, niin me elettiin yhdessä siihen asti, kun hän kuoli 80.
Te olitte sielun kumppaneita.
Kyllä, ehdottomasti. Ei muuta voi sanoa. En mä nyt, se kuulostaa niin banaali tuo rakastavaisia. No, se tarkoittaa, että seksuaalisesti, mutta se vaihe nyt oli suht koht lyhyt. Se oli ihan alussa. Mulla oli vähän vaikea toteuttaa se, mutta se ei ole eksakt. Oliko hän rakastunut? Kutsuko sitä rakkautta sitten? Ja miksi ei? Kun mä katson nyt näitä kirjeitä ja näin tässä muutoksessa, niin kyllähän selvästi rakkauskirjeitä on. Ei vaan häneltä mulle, vaan myöskin minulta. Mä lähdin koko aikakortin ulkomaalta ja kun mä olin opiskelemassa kesäisin aina jossain ulkomailla, niin raportoin koko aika ja kyllä oli niin tiivis kanssakäyminen. Loppuun saakka hän kuoli mun sylissä sairaalassa ja mä juoksin näytökseen. Näin se loppui. Mutta hän, fiksu ihminen, taiteellinen ihminen, ja hän avasi kaikki nämä ovet, josta mä en tiennyt ollenkaan, että niitä on olemassa. Mutta hän oli niin rikas ihminen, että hän vaan avasi niitä ja mä ryntäsin sisään. Niin se oli täynnä elämyksiä, luonto, puutarha, eläimiä, saaristo. Matkustettiin ulkomaille, ensimmäiset matkat oli hänen kanssa. Oi, ensimmäinen kerta, kun tultiin Pariisiin yöllä ja käveltiin Pariisin lävitse ja siin joki tuoksuu ja me oltiin kaksistaan ja käveltiin vaan, etsittiin hotelli, mitä me kyllä oltiin varattu, että löytyi kyllä.
Mitä Anne-Marie Häyrén näytti sinulle siellä Pariisissa?
No tietysti me juostin kaikki näitä museoita ja näin, mutta näin jälkeenpäin, niin se oleminen, istuminen, ihmisethän tuli hänen luo ja kysyi kadulta, että missä se ja se on? No parlez français. Se oli niin ranskalainen kuin ranskalainen voi olla. Oli niin kokettit hatut ja todella charmikas.
Voitko vielä kertoa, miten tämä teidän ihan alkutaivan lähti, että miten te tapasitte ja miten se lähti liikkeelle?
Se tapaaminenhan oli se koulu. Kyllä oli vähän semmoista, että kai nyt joku toinen oppilas sitten vähän katsoo, että mitä ihme Anne-Marie aina välillä pyysi kahville sitten hänen pikkuhuoneeseen. Mutta se oli sitten paussilla niin kauan, kun ne muut oli poissa. Ja paitsi, että hän oli taidemaalari, hän maalasi koko aika. Yli 40 vuotta piirustusopettaja ja vanhempi lehtori. Sehän oli niin luonnollista, kun se oli mun intressi ja se oli hänen elämänsä, niin tietysti mä rupesin maalaamaan myöskin. Ja mun öljytyöt on hyvin paljon 50-luvulla maalattuja. Sen jälkeen tapahtui sitten muutoksia. Ja
mitä vanhemmat sanoi silloin, kun muutit hänen luokseen?
Isä oli kuulemma sanonut, äiti kertoi, että me ollaan menetetty poikaamme, että meillä ei ole poikaa enää. Kyllä se otti isä raskaasti. Meillä ei ollut semmoinen hyvä, ihan ok suhde isän kanssa, mutta meidän perheessä me ei puhuttu. Kumma, kun on perhe, että ei keskustella mistään.
Mutta Anne-Marien kanssa puhuit paljon.
Joo, kyllä. Hänellä oli suuri asunto Arkadian kadulla ja mulla oli oma huone ja ateljee ja hän maalasi ja minä maalasin ja mähän pyrittiin graafikoksi koulun jälkeen. Siis jotain taiteellista piti olla. Mä pyrin Ateneumiin ja kaksi kertaa ja en päässyt. Toinen kerta jäi vissiin kesken sen vuoksi, että New York Pressenissä lukee, että jos sulla on lättä jalka, niin me tanssimme klassillista balettia. Mä en tiennyt balettista hatin tattin, mutta mä menin Karnakoskin kouluun stadionilla ja siinä mä nyt olin jotain 1,5 vuotta tai vähän enemmän, niin mä pyrin jo oopperaan ja pääsin. Kato, silloin otettiin mitään vaan. Kun poikia kaivattiin, mä olin laiha, mulla on joka toinen viikko angiina, aina mustissa. Mutta siitä se lähti. Ja joku vuosi myöhemmin oli ensimmäinen solistitehtävä ja joku vuosi lisää, niin oli ensimmäinen päärooli. Tämä tahti on ollut niin hurja, että mä en tiedä, miten mä oon kestänyt. Enkä ole kestänyt. Selkä meni ja
mikä oli silloin vahvuutesi tanssijana?
Se oli kyllä, mä tykkäsin eniten karakteritansseista. Espanjalainen tanssi, unkarilainen tanssi, pessi oli semmoinen möröolento. Se piti olla rooleja. Ja viimeinen työ, mitä mä tein oopperassa, oli tämä prinssi Orlovski. No, mitä on Leedalappen?
Lepakko.
Lepakko. Tamara Lund oli loistava primadonna. Ja
jäikö Lepakko viimeiseksi palettirooliksi?
Mä harjoittelin yksi Elsa Sylvestersonin baletti, mutta se jäi päivä ennen ensilta, niin selkä sanoi stop. Ja sitten se oli seuraava pari, joka sitten teki ensillä.
Eletäkö vuotta 1969 silloin?
Joo. Silloin se työ loppui. Mä palasin kyllä. Mä muistan, että oli joku keikka, että mun piti tehdä ripaska tuomiokirkon rappusella. Ja mä harjoittelin. Ja taas niksahti. Ja no, sitten mentiin suoraan leikkaukseen siihen aikaan. Käytettiin heti veitsi ja leikattiin ja se onnistui jollain tavoin.
Vielä Ann-Mari Häyreenistä, niin vuonna 1960 hän osti kesäasunnon teille Porvoosta.
Joo.
Siihen aikaan olit itse silloin 23-vuotias. Minkälainen paikka se oli se Porvoon paikka?
No, mä oon ollut siellä 56 vuotta. Nyt se on myynnissä, ostakaa pois. Niin ei voi muuta. Kunto ei ole semmoinen, että mä jaksaisin. Että liikaa on liikaa ja luopumisen aika on nyt. Mutta kyllä se on ollut rakas paikka ja tuo puutarha. Monet aikakauslehdet ovat olleet siellä ja tehneet juttuja ja filmejä ja haastatteluja. Että välillä tuntuu, että mä oon enemmän tunnettu puutarha-ihmisenä kuin tanssijana tai näyttelijänä.
Mutta se on ollut myös varmaan aikamoinen hyvä vastavoima paikka ikään kuin kovalle työlle.
Kyllä. Se oli mun kolmas keuhko, mä sanon. Että, ja kato, kun meidän välillä ei ollut hankaluuksia. Mä palasin hänen luo työn jälkeen ja ei ollut mitään sivuhaaroja. No juu. Hän osti tämä paikan kollegalta edullisesti. Se oli entinen kalastajamökki ja kylmä. Että kun me hulluja ihmisiä me oltiin, me talvella sinne mentiin ja oli ulkona lämpöisempi kuin sisällä, oli niin raaka ja kylmä, että me juotin kahvia rappusella ulkona ja oli parempi olla.
Kesäpaikassa viljelitte yhdessä puutarhaa ja hoiditte kukkia ja siinä oli meri lähellä, eikö niin?
Meri on ihan muutama metriä tuvasta.
Siellä on ilmeisesti ateljeekin siellä.
No sitten 80, kun Ann-Mari kuoli, niin mulla oli sen verran rahat, otin laina ja rakensi ateljeehuone siihen kiinni rannan puolella ylhäältä. Se ei näy, että siinä on uusi rakennus, mutta rannalta näkee, että siinä ei ole väljikatto, että se on korkea tila. Ja avotakka ja siihen samaan sauna ja sähkövessa. Ja se oli 80. Ja oli lämmin vesi, kylmä vesi. Aikamoinen luksus, mä sanoisin.
Minkälaista on olla siellä ateljeessa ollut?
No se oli rakas paikka. Siellähän mä piirrän aina. Eikä täällä kaupungissa ollenkaan. Mulla ei voi olla materiaali molemmilla paikoilla, vaan enkä rahan edes takaisin, vaan se on mökillä, kun mä maalaan.
Mennäänkö seuraavaan kuvaan?
Joo.
Seuraava kuva, joka on se kolmas kuva. Tämä kuva on Suomen Kansallispaletin ajoilta 50 vuoden takaa, missä tanssit Kansallispaletissa 11 vuoden ajan upeissa rooleissa, muun muassa Roomeossa ja Juuliassa, Joutsenlammessa, Pessissä ja Illuusiassa. Mistä roolista tässä kuvassa mahtaa olla kyse?
Tämä on Roomeo. Ja joku valokuvaaja on ollut heti, kun mä oon tullut ulos näyttämöltä. Ei se mikään helppo homma on tuo tanssiminen ja eläytyminen.
Mitä siinä tunnelmia tähän kuvaan mahtaa liittyä?
Kai, että työ on tehty, että on väsynyt. Se oli Serge Lifard, joka nyt valitti maailman yksi niitä kuuluisimpia koreografioita. Hän teki sen kansallisoperan ja mä sain se kunnia myöskin tanssia sitä. Se oli fantastista.
Kerro vielä, kuka sinut alun perin opetti tanssimaan siellä paletissa?
Mähän oli Kari Karnakosken luona ja siellä nyt treenattiin sitä tekniikkaa, että mä yleensä pääsin sinne operaan, mutta nehän otti kaikki. Pääsee, se oli mies, niin otettiin, niin, mutta tuo jatkuva treenaus, harjoitus. Ja silloin kyllä myöskin maalaaminen jäi sivuun. Sitä ei pysty. Siinä mielessä ne on kaksi eri maailmaa, vaikka ne vaikuttaa toisiin, mutta jokainen vaatii omansa. Ja tuo tanssiminen, kun se oli niin kuin koko päivän työ, se oli kyllä rankka ja opettava, ja itsekritiikki kasvoi ja kasvoi, ja se on mulla ollut riesana myöskin näyttelijänä. Lyhyt opiskeluaika, ja joka kesä sitten kuukausi Pariisissa tai Lontoossa treenaamassa. Ja sitten mä muistan aamutunnit, sitten harjoitukset 11.3. Ja sitten mä menin vielä balettikouluun iltapäivätunti, ja sitten illalla oli näytös tai sitten harjoitus. Näin ne päivät menivät. Oli se rankka työ, ja sen näkyy kyllä myöskin siitä kuvasta mun mielestä. Ihme kyllä, että mä kelpasin siihen Prins Orlovskin rooli, joka on, onko se koko toinen näytös, on Prinssi Orlovskin palatsissa. Mulla oli aaria, mä laulun mukana kuoron kanssa. Yksi kerta mä hukkasin sanat ja mä laulun, mä en lähtenyt ulos, vaan mä laulun la 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 loppuun saakka ja koko kuoro hytki. Mutta mä ajattelin, että perhana kyllä mä laulan tämän loppuun saakka. Ja sain sen tehty. Mutta viimeinen baletti oli semmoinen uusi baletti, Elsa Silversonin tekemä, joka kokeiltiin. Ja kun me oltiin ensimmäinen pari, niin meidän piti kokeilla kaikki nostot. Ja ne kaksi seuraavat, ne istuivat siellä penkillä. No tota nyt ei ainakaan tehdä. Tuo meni ihan prinkkalla. Ja me nostettiin. Ja selkä meni. Nyt hoidetaan myöskin lihasvoimia ja treenataan ihan erilaista. Erilainen treenaus kuin silloin. Se oli vaan nosta. Ensimmäinen kerta, kun mun piti saada nainen, ne muut kundit oli ottaneet omat partnerit, ja sitten jäi yksi tanskalainen, suuri klimppi, se jäi mulle, ja sitä piti nyt saada sitten ylös. Ja yleisryhmän voimalla sitten hup, ja mä yritin, ja se heilui siellä, mutta kyllä se sinne pääsi, ja kyllä mä sen tanskalaisen kanssa tanssin koko produktion. Mutta se oli niin kuin raalla voimalla. Se ei ollut viisasta. No, ajat ovat muuttuneet.
Näitä Fred Negendankin valokuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Paletti otti ja vei, mutta sitten kohtalo puuttu peliin ja paletti jäi ja tapahtui jotain muuta. Niin...
Joo, mutta se alku oli niin, että Börje Lampenius, joka oli näyttelijä ja ohjaaja ruotsalaisessa teatterissa, niin hän tarvitsee nuoren miehen. No kyllä mä tiedän, että teatterissa olisi ollut nuoria miehen. Kyllä mä kuulin jälkeenpäin. Miksi sä tulit? Täällä hän oli. Mutta Kalle Öhman, johtaja, oli sanonut, että mennyt katsomaan tuota Negendankia siellä lepakossa. Että siinä on tyyppi. Ja Börje tuli, näki ja otti. Sillä tavalla mä tein ensimmäinen rooli, miespäärooli, Märta Lorang vastanäyttelijänä. Mä olin joku kreikkalainen nuori mies, joka sitten kypsempi nainen sitten rakastui.
Kerrotaan kuulijoille vielä, kuka on Börje Lampenius.
Se on ruotsalaisen teatterin pitkäaikainen näyttelijä, ohjaaja, lavastaja, kompositori. Se on ihan niitä perusvoimia.
Ja hän löysi sinut ja sitten siirrytkin Joo. näyttelijäksi.
Joo. Ja mä en tiedä, mitä hän teki ja mitä me tehtiin päivisin, mutta mä makasin ja mä olin ylös alas ja mä hengitin. Ja mulla oli nähtävästi suht koht hyvä ruotsin kieli ja artikuloin. Mutta kyllä hän pumppasi mut ja siinä mentiin. Ja sitten seurasi yhtä ja toista. Aina kun mä oon voinut huonosti Svenskanissa, niin mä oon vierailut.
Otetaanko tämä neljäs kuva tähän esille? Tämä neljäs kuva liittyy musikaaliin La Cage aux Folles. Suomeksi näytelmän nimi on Laina Höyhenissä, jossa olit Zazan roolissa. Se olikin sitten varsinainen jättimenestys.
Se oli jättimenestys, joo. Ja tämä sattuu niin hyvin, että Åbo Svenska Teatteri halusi pistää täällä Kasufol pystyyn ja johtaja Johan Simmer soitti, että voit sä ajatella? Voin, tulen.
Minkälainen rooli tämä Sasan rooli oli?
No se oli, sehän oli transvestiitti, että hameessa mentiin ja korkokengissä oltiin ja jalat, ne ei kyllä tykänneet niin paljon siitä, niistä kengistä, mutta se oli ihanaa ja se oli valtava menestys.
No tässä kuvassa on.
Mä just valmistaudun. Mä laulan jotain, että mä en jaksa katsoa tota naamaa enää. On niin paljon ryppyjä, että nyt täytyy tehdä jotain. Ja pistetään vähän maskaaraa lisää. Ja sitten mulla on pukia, joka sen aikana mua koristellaan ja sitten puetaan. Ja sitten kun mä oon valmis, niin sitten mä pistän ne pumpsit. Ne, joka Riku Eklund oli löytänyt jotain pornokaupassa, lakeri, oliko siinä 15 senttiä tai 20 senttiä korkoa. Mä ajattelin, perhana, näitä mä haluan, kun kaikki yrittimät ja polvet koukussa, ne laasi yli näyttämön ja kukaan ei saanut polvet suorana. Mä ajattelin, harjoittelen ja harjoittelin. Joka kerta ennen esitystä mä olin pakko kävellä niiden kanssa, että nilkka taipu. Ja sitten mä räväytin, suuri tanssinumero. Ja sitten yksi toinen pakoreissu oli Lillateatteriin. Aina kun mä oon voinut huonosti, niin mä oon onnistunut saamaan tilaisuus. Ja siinä oli se, kato nyt ajatukset.
Mäkään en tiedä, mistä mahdat puhua, Lilla.
Firs. Kirsipuisto. Ja Kaisa Korosella oli semmoinen idea, että tämä Firs raamittaa koko esityksen. Se on nuori kaveri, joka sminkkaa näyttämöllä, pukeutuu ja menee eteen ja muuttuu. Kropan kieltä muuttuu Firsiksi ja se ensimmäinen repliikki. Lopussa, ja sitten se on mukana koko esityksen aikana, ja sitten lopussa tämä sama Firs tulee lattialta luukusta, on jätetty sinne kartanon yksin, ja sitten mulla oli selstoffia, ja otin pois naamari, suoristin itseni, otin pois takin, mulla oli ihan semmoinen lyhyhihainen paita, että nuori kroppa näkyy. Ja sanoi Firsin viimeinen repliikki ja se stemmasi eksakt. Se oli valtava, hieno. Se oli elämys. Että se oli Kaisan hieno idea.
No näiden kahden roolin lisäksi teit viulunsoittaja Katolla roolin myös Helsingin ruotsalaisessa teatterissa.
Katolla, niin. Joo, sen vuoksi, että Kurre Nuotio, joka oli tehnyt Djungelboken, viidakon, mä en tiedä sen.
Viidakkokirjan.
Joo, esitys. Ja mä tiesin, että nyt täytyy palata ruotsalaisen teatteriin ja mä en tiedä, mistä se idea tuli. En ole koskaan pyytänyt mitään rooleja.
Minkälainen rooli oli tämä maitomiehen rooli siinä viulunsoittaja Katolla?
No kato. Mä kysyn Kurre Nuotio, joka ei ole pistänyt ylös sitä sen jälkeen, kun hän sen lanseerasi joskus aikoinaan. Ja mä sanoin, että Kurre, voit sä ohjata ja mä olen sitten se tevje. Ja näin kävi. Hän sanoi suoraan kyllä, johtaja sanoi kyllä ja sitten ruvetin. Ja tämä juutalaisuus ja se maailma oli niin rikas ja sitten se on niin ajankohtainen, sen vuoksi sitä näytellään ympäri Suomea. Se on melkein jokaisella näyttämällä on ollut viulunsoittaja Katolla. Ne melodiat ja koko se, että siirretään kanssa, ajetaan ulos ja vaelletaan.
Tällaisen mielenkiintoisen keskustelun käyt siinä roolin aikana?
No kato se tevje, sehän jutteli Jumalan kanssa koko aikaa. Haukkuu sitä joskus, tai sitten ja siitä mä tykkäsin niin paljon, nämä juttuhetket Jumalan kanssa. Ja mun mielestä mä oon nähnyt versioita, kun niitä sivutetaan jollain tavalla vaan niin kuin repliikkenä. Mutta mun mielestä se on Tevjen sielu. Se on hänen sielumaisema se, että se on niin kuin aina Jumalan kontaktia. Että se oli hyvin rakas rooli.
No toinen Jumala-keskustelu on roolissa Salieri.
No se oli, sitä mä tein Turussa. Mä tein aika hienoja juttuja Turussa. Mä oon ylpeä siitä, että mä sain tehdä. Ja se oli Amadeus ja Riku Eklund oli Amadeus ja minä olin Salieri. Siinä oli taas Jumalan kanssa puhuminen. Ja mä muuttuin, mä en tiedä kuinka monta kymmentä vuotta, mä muuttuin. Kun mä rakastan tota visuaalista muuttuminen, niin kuin Firs, nuori kaveri, joka, ja sitten yhtäkkiä se on ihan vanha. Ja tämä Salieri, niin se on ihan ikivanha, ja pitsi aamutakissa, ja yhtäkkiä sitä riistutaan, ja se ojentuu, ja sitten pistetään kaunit vaatet päälle ja sitten hän on just se arrogantti Salieri ja se taistelu sitten Amadeuksen kanssa. Se oli mahtavaa. Ja vielä siihen Turku-aikaan, että mä sain kontaktia tanssiin ja se on Lassi Sairalan ansio. Hän on eri tanssiryhmän jäsen ja mä halusin. Se lähti kyllä minusta hyvin paljon sen vuoksi, että se aihe, se oli niin selvä mulle, niin paljon kuin, niin kauan kuin mulla on jonkunlainen kroppa näytettäväksi, niin täytyy tehdä jotain. Ja mä käytin sitä oman nimeni Manfred, mies rauha. Ja minä tanssin nuoren tanssijan, Manfred, että oli niin kuin kaksintaistelu, vanha ja nuorta. Ja sitten kun ero tuli, nuoruus meni ja näin. Ja sitä esitettiin TV:ssä ja mentiin ulkomailla sen kanssa, että se oli mulle hyvin tärkeä.
Tanssiteatteri Erin.
Joo, se oli niiden projekti. Joo.
Vuorossa on Fred Negendankin viides valokuva. Kuvat löytyvät netistä hakusanoilla kuusi kuvaa ja Fred Negendank. Vuonna 2000 jäit eläkkeelle Helsingin ruotsalaisesta teatterista, mutta sen jälkeen näyttelit vielä muutamassa näytelmässä ja sitten olikin aikaa rakkaalle asialle, eli taiteelle.
Joo, kato, mä luulin silloin, kun mä pääsin eläkkeelle, että nyt kaikki pois. Mä en halua yksikään roolia. Ja niitä musikaaleja tuli ja eri näytelmiä. Ja 10 vuotta mä pauhasin päälle vielä näyttelijänä. Ja mä oon aina ajatellut, että kun mä päätän, että en, niin sitten en, mutta kyllä se vaan houkuttelee sitten, kun joku soittaa ja työ on niin kuin ihan sopiva. Mutta sen jälkeen hän on tämä piirtäminen sitten saanut enemmän paikkaa.
Mitä tässä viidennessä kuvassa on?
Se on vähän surullinen kuva. Nämä on kaksi kuollutta lintua. Mökillä ne lensi aina ikkunaan päin ja niska katkesi. Mutta ne oli niin kauniita. Ja mulla on sininen metallipöytä ja oli sadetta ollut. Miksi mulla on se toinen, niin kuin se lentäisi, mutta se on kuollut sekin. Mutta se antaa illuusion, että mulla on aina semmoisia pieniä juttuja. Mä en selitä, mitä se tarkoittaa, vaan jokainen tulkitsee sitten. Mulle se merkitsee yhtä asiaa ja mun mielestä tämä on henkevä, hieno kuva.
Tämä kuva on vuodelta 2014 ja maalasit paljon ja pirit reilusti yli 10 näyttelyäkin eri puolilla Helsingin ja Turun gallerioita.
Joo, se on fantastista. Mulla on ollut niin monta oman näyttelyä ja ne on aina ollut erilaisia, ainakin mun mielestä.
Miten löydät aiheesi?
Mä en etsi, vaan ne tulee.
elämäsi liittyy tämmöinen musta kausi, jolloin värit katosivat elämästäsi taiteessa varsinkin, niin täysin. Mitä se tarkoittaa?
Se oli, kun Anmari oli kuollut, niin värit häipyi. Mä tein tussilla, lyijykynällä, mustalla rasvaliidulla, hiilellä, mutta ei värejä. Mutta se oli varmasti joku tämmöinen psykologinen. Mulla oli jopa näyttelyjä niiden töiden kanssa. Mutta sitten mua vietiin ihan tyhjä saari. Siellä ei ollut, joo, siellä oli pieni semmoinen kalastajamökki, missä oli yksi peti ja pöytä. Ja mä ajattelin, että viikko, mua vietin sinne ja viikko mun piti olla siellä. Näin laskettiin. Ja mä ajattelin, että jos mä kokeilisin, mä otan, mitä on meri ja mitä on vesi. Mitkä on ne päävärit? Ja kummallista kyllä, niin silloin tuli värit takaisin. Mutta se oli niinku se saaristo, ne loistavat värit siellä. Niin sen jälkeen on ollut väriä. Pastelliväriä ja rasvaliituväriä. Ja mä oon vähän laiska, että mä en olisi hauska lähteä öljyllä taas, mutta se on niin aivan loista. Mä oon tullut laiska. Ne liidot on helpompi kuljettaa.
Olemme kuulleet 5 kuvasta elämäsi varrella. Vuorossa on 6 kuva, joka on toive tai unelma, jonka haluaisit toteutuvan. Mm. Mikä se on?
Kun terveys nyt ei ole se maailman paras, mun aika on rajoitettu, mä tiedän sen. Niin jos se 6 kuva olisi se, että mä saisin olla muutama vuotta ja nauttia tästä asunnosta, josta mä pidän erittäin paljon. Ja toivon, että tuo romuhuone, että mä saisin siihen työhuoneeseen ja viedä ne viimeiset tavarat mökiltä vielä ateljeista, niin että mä saisin se kuntoon niin, että mä voisin istua siellä ja piirtää. Mä olin vuosi sitten Lanzarotella. Mä kuvasin yksi ovi ja perhana, jos mä en saa sitä maalattua. Jos mä saisin se vielä maalattu, niin se olisi mun testamentti. Ja se ajaa mut takaa, mä en pääse siitä irti. Niin sitten mä olen ihan tyytyväinen.